50 languages.
23.
23.
تعلم اللغات الأجنبية.
Aprender línguas estrangeiras.
أين تعلمت الإسبانية؟
Onde é que aprendeu o espanhol?
هل تتكلم البرتغالية أيضا؟
Também fala português?
نعم، وأتكلم الإيطالية قليلا.
Sim, e eu também falo um pouco de italiano.
أرى أنك تتحدث بشكل جيد للغاية.
Eu acho que você fala muito bem.
اللغات متشابهة إلى حد ما.
As línguas são muito parecidas.
أستطيع أن أفهمها جيدا.
Eu percebo-as bem.
لكن التكلم والكتابة فيهما صعوبة.
Mas falar e escrever é difícil.
لا أزال أرتكب الكثير من الأخطاء.
Eu ainda faço muitos erros.
أرجو أن تصحح لي في كل مرة.
Corrija-me sempre, se faz favor.
نطقك سليم للغاية.
A sua pronúncia é muito boa.
لكن لديك لكنة بسيطة.
Você tem um pequeno sotaque.
يستطيع المرء أن يعرف من أين أنت.
Nota-se de onde você é.
ما هي لغتك الأم؟
Qual é a sua língua materna?
هل أنت مشترك في دورة لغوية؟
Está a tirar um curso de línguas?
أي منهاج تستخدم؟
Qual é o manual que usa?
في الواقع لا أتذكر اسمه.
Eu não me lembro agora como é que isso se chama.
العنوان لا يخطر ببالي الآن.
Não me lembro do título.
لقد نسيته.
Eu esqueci-me.